нещо такова, защото и нашата зона не е достатъчно голяма, че да имаме достатъчно много данни. Бяхме си говорили с Зелена София, че примерно няма качествена връзка с Люлин. А в Люлин живеят много хора. Те имат един тунел и от друга страна имат около връзното.
Сега в момента и тунел няма.
Даже сега в момента и тунел няма.
Добре дошъл в новия епизод на подкаст Светофар. През тази година можеш да очакваш нов епизод всеки втори вторник. Междувременно можеш да се запишеш за нашия имейл бюлетин на светофар.bg или да ни пишеш на team@светофар.bg. Ако ти харесва това, което правим, не забравяй, че можеш да ни подкрепиш, като споделиш епизода с приятел. Благодарим ти за подкрепата и ти пожелаваме приятно слушане! Здравейте и добре дошли в 71-и епизод на подкаст Светофар. Днес темата ще бъде микромобилност, а на гости са ни Симона и Асен от Църкъл. Ако някой е слушал епизода преди няколко месеца, на гости ни беше Енрико, където разбрахме малко повече за Църкъл и за начина, по който се създали. Така че ако ви е интересно и не сте го слушали, определено чуйте другия епизод преди да чуете този, макар че няма да има много голяма връзка от гледна точка на това, че няма да сте изпуснали, ако не сте чули първия. Но да, без много да шикалкавя. Асен, Симона, здравейте!
Здравей, приятно ни е!
Здравейте!
Симона, здравей на теб, да. И добре, ако искате преди да започнем да си говорим всъщност за микромобилност, което е пряко свързано с това, което и Съркъл предлага като решение за София, а и за други градове. Искате ли набързо да се представите, за да може хората всъщност да знаят малко повече за вас?
Да, разбира се, ако искаш аз мога.
Симона, ако искаш с теб, така че да започнем с дамата, да.
Да, благодаря. Аз съм Симона, моя бекграунд е главно в социални науки, това ми беше интересно и продължава всъщност да ми бъде интересно. Учила съм английска литература, психотерапия, антропология и в крайна сметка обаче се озовах в бизнес екосистемата и света. И от 2 години, даже може би малко повече вече, работим по това Съркъл най-накрая да се случи. И за наше голямо щастие успяхме през април, така че това е накратко моят път до тук, до сега. Асен, ти?
Ох, аз съм работил много неща преди да стигна до Съркъл. Буквално съм се занимавал с всичко, но главно се бях фокусирал върху IT сферата. Но така с течение на обстоятелствата, разговори с колегите сегашните и с приятели, се насочихме към някакъв такъв проект, който и осъществихме за радост. В момента в Съркъл се занимавам с оперативната част главно и с общо взето комуникацията с IT фирмата, която ни прави и поддържа софтуера за управлението на велосипедите.
Супер. А кратък въпрос и към двамата всъщност, доколко не знам, нещо, което аз си мисля е примерно, че често имаме някакви идеи за това, примерно бизнес идея, която искаме да осъществим или дори да е просто проект. И съответно това не е супер трудно да дойде като идея. Но доколко мислите, че вие при вас предишния ви опит всъщност е подпомогнал това, в момента в който сте се озовали на идеята Съркъл, всъщност това нещо да може да се случи? Тоест да не остане само на ниво идея?
Много хубав въпрос. Симона, ако искаш аз да скажа 2 думи, после ще оставя теб. Не бих казал по-скоро, че предишният опит с нещо конкретно е помогнал, нали, поне през моята призма, но се събрахме в Съркъл и много различни хора, смисъл и като характер, и като виждания, като всичко. И колкото и да сме различни, една успешна фирма или един успешен стартъп, мисля, че има нужда от различни хора с различни гледни точки и Но като се разбират...
професионални профили
сега. Да, и професионални профили също. И накрая като се съберат да успеят да създадат нещо работещо, готино, модерно и да, което се харесва на хората.
Според мен едно от най-трудните неща всъщност е това идеята да не остане само идея и да сме си говорили дали, година, две, три за нещо, което искаме да направим, но така и да не сме го направили в крайна сметка и изисква доста, може би не точно смелост, но със сигурност поне за мен Circle дойде като нещо сравнително извън комфортната ми зона и много от нещата, които сега правя за Съркъл, никога не ги бях правила преди. Включително и да карам свободно колело и София. Това също беше нещо, от което ме беше страх всъщност, но е доста по-добре вече всъщност. Радвам се да кажа. Надявам се и други хора така да се чувстват в София.
То реално с Симона се събрахме по край идеята. Нали, с Енрико се познаваме от деца буквално. С Симона се събрахме покрай идеята и мисля, че се разбрахме доста добре. В смисъл, по един или друг начин ни съвпаднаха идеите.
Определено сте се напасли нещата. А карането на колело в София с каска или без? Че ми е интересно.
По принцип или де-факто?
Де-факто?
Де-факто, разбира се, с каска винаги. Сигурността е на първо място. Каска за по-екстремните, дори на коленки.
Ехе, добре.
Да. Нещо ново, което могат да очакват клиентите и бъдещите ползватели на услугата, разбира се, ще бъдат и по-здрави кошници. Така че... Okay. Това е бонус за тях. Примерно ще могат да слагат по-тежки неща или ако стане, не дай Боже, инцидент, за нас пък ще е по-добре.
Кошниците
да
поема удара.
Да. Okay. Защото кошниците поемат доста голям демидж. Казвам момче с български език.
Факт. Ми добре, да. Питам най-вече от гледна точка на това, че аз в момента предимно карам, може би без каска, но понеже не карам в София, най-вече карам в Копенхаген, където живея, прибирайки се в София, всеки път ми е някакво такова, дали карам колело, ако карам, дали карам само по велолейте. Последният път, който ползвах Съркъл, беше всъщност от България, мол до НДК и за щастие имам път на велоалея, така че там толкова много не го мислих въпроса с каската, но отвъд това бих я взел всеки път със сигурност.
Мисля, че за шофьорите главно започват малко по малко да стават по-толерантни и към хората с колела, към хората с тротинетки, към всички превозни средства, които се включват в групата микромобилност. Така че и аз лично се усещам като карам кола или бус. Усещам се, че като правя главно може би десен завой, който пресича велоалея, специално гледам в огледалото така някакси по-задълбочено, подробно да видя дали няма да изкочи от някъде. Така че мисля, че има някаква минимална промяна.
Дано, надявам се. Надявам се определено. Ми добре, ако искате да преминем реално към същинските теми, а именно микромобилност, която и ти спомена, Таман, в вашата глава как всъщност го дефинирате микромобилност? Защото няма да лъжа, че аз дори сега, примерно, при положение, че съм разписал план за епизода и малко преди да почнем да записваме, отново поглеждам и съм като, тук пише микромобилност. Аз дано някъде не съм писал градска мобилност, защото като цяло малко не ги бъркам нещата, но чисто интуитивно съм много по-свикнал с градска мобилност, колкото с микромобилност. Така че ако искате оттам да започнем и да изчистим децевика различията между двете по някаква форма и всъщност да се приближим една идея по-близо до това, което ще говорим днеска, именно микромобилност.
Всъщност, да, много добър въпрос първо за разликата между градска мобилност и микромобилност. Това, което ние целим да направим от Съркъл е Градската мобилност да бъде най-вече микромобилност. Като под микромобилност разбираме това да бъдат използвани превозни средства, различни от автомобилите. Нали, сега вече имаме различни типове и в различните градове също. Това са различни превозни средства, тротинетки, колела. Но като цяло всичко, което е алтернативно на автомобилите и на, нали, най-големите замърсители на градската среда в момента и най-вече в София, ние го приемаме като микромобилност и това е добре дошло и според нас трябва да бъде развивано доста сериозно. И е много трудно също така, защото специално София според мен е град, който първо, че има страшно много коли и страшно много удобства се правят за шофьорите, за това да има място за автомобилите, да може навсякъде да се кара, да бъде максимално удобно и лесно за автомобилите. И това в много-много случаи го прави изключително неудобно пък за всички останали участници от движението, било то пешеходци или хора, които ползват алтернативни начини на придвижване.
Аз бих допълнил само и дори градския транспорт не бих включил аз лично към микромобилност. Или поне за момента. В смисъл, градския транспорт в момента в София са големи тракащи трамваи, големи шумни автобуси. Единственото ново са тролеите, които са по-тихи, но пак е голяма тежка машина, която малко или много замърсява, разваля пътищата и така нататък.
Mm-hmm. Да, с това нещо, което си мисля също така е, че и при микромобилността, като че ли имаш някаква много сериозна делимост. Тоест, нали, единицата човек, който трябва да се транспортира, реално се транспортира като единица. Не, няма някаква масовост в начина, по който се предвиждате се едно. В смисъл, представям си като някакви такива свободни електрони, които се движат просто в едно поле, всеки който както да си иска горе-долу хаотично по някаква форма.
Аз мисля, че екипа на Circle генерално е голям фен на едни малки автомобилчета, които наскоро ги познаха от една от големите марки.
Renault?
На
това, което е Twizy-то ли?
Не. Не Renault. Citroen Mi.
Окей.
Той е като детска играчка. Буквално двуместно е. Не го бих го включил с две ръце към микромобилността. В смисъл, то мисля, че дори няма багажник да си сложиш турбите. Да. Ходих на експото, което беше за автомобилите тази година. Видях го наживо. Бих го включил с две ръце към микромобилността.
То наистина не е. За хората, които не са го виждали, бих казал, че с големината на кабинка на Булфон слушалка. Смисъл, или ай да кажем две. Да. Яко.
Много е готино.
Яко. Еми добре. Да, споделяме деца вика вижданията на тема микромобилност. Успяхме горе-долу и на хората да обясним. Как виждаме нещата от гледна точка на състоянието на възможностите за микромобилност в момента в София? В смисъл, имаме, това и в миналия епизод го споделихме всъщност с Енрико, вече деца вика на пазара има няколко компании, кефти за колела, кефти за скутери, кефти за тротинетки, коли и така нататък. Съответно, не знам, не е като да няма вече пилотните проекти. Тоест не е като да е абсолютно не урана нивата се едно. Обаче в същото време, не знам, какво мислите хората, до каква степен трябва да свикнат с това, че е нормална услуга. И то го говоря от гледна точка на това, че примерно, ако гледам от погледа на мама, тя ако си изпусне автобуса, няма да погледне дай да видя дали имам колело или тротинетка или кола наблизо, за да видя дали мога да се предвижа със същото, а по-скоро, не знам, би избрала такси или нещо друго. Така че да, как виждате всъщност нагласата на хората към такъв тип, и то най-вече хората в София за момента, вие всъщност лаунчнахте ли Circle в други градове или за момента е само София?
За момента все още само в София. Надяваме се другата година да успеем да отидем и в някой друг град в България.
Окей, okay, супер. Значи не е грешка, ако говорим основно с контекста на София.
Да, към момента
да. Окей. Okay. Супер.
Симона, ако искаш ти да започнеш, да. Пък ще те допълня.
Ами, според мен, като всяко нещо, което е сравнително ново и се представя като някакъв иновативен продукт, нали, услуга, която до сега не е, или отскоро всъщност е на пазара, при всички случаи изисква някакво време, в което да свикнат хората, чисто визуално да започват да виждат, нали, на някакви основни места тия превозни средства, да им обръщат внимание. Но мисля, че върви в позитивна посока тази тенденция и всъщност хората все повече и повече започват да го приемат като някакъв метод, който наистина, може би в началото им е интересно и вълнуващо да пробват, нали, с тротинетката или с колелото. И след това вече това, на което и ние се надяваме, това да стане част от ежедневието им и да не се замисляш, когато трябва да отидеш сутринта на работа и си изпуснал автобуса, просто отваряш, намираш съркала и отиваш там, където трябва да стигнеш. Но при всички случаи отнема време и да, имаме голяма отговорност тези компании, които сме все едно първите или от първите. Трябва да направим добро впечатление, за да може тази услуга да се приеме като нещо позитивно. А и все пак, според мен, софиянците са отворени към новите неща, но има известна доза консерватизъм, която трябва да се преодолее по някакъв начин.
А Сене, ти нещо допълниш?
Чудя се през цялото време, се чудя дали реално наситеността на средства за придвижване, които приспадат към микромобилността, дали има достатъчно много. Защото, както ти каза, през призмата на мама, ако си изпусне автобуса, тя дори да иска да си вземе нещо друго, не че би искала, но за разговора, ако има тротинетка до нея, няма да се качи на тротинетка със сигурност. В смисъл, няма да се чувства сигурна, не е таргета по никакъв начин. Но колело, защо да не се качи на колело? Нали? Не промотирам сърка в момента, колкото и да го промотирам, но все пак колелото си е колело.
По никакъв начин не сте пристрастни, нали? Да си го кажем.
Да. Ако има повече колела, което, нали, изцяло от нас зависи, и от хората, и от инвеститорите.
Shameless plug.
Да. Тогава може би ще станат доста по-лесни нещата и повече хора биха се докоснали до тях. Сложно е за момента. Има още място за развитие и за нас, и за другите фирми.
То по някакъв начин го има и цялата дилема с яйцето или кокошката. Защото и във вашия случай дори, вие примерно вашата идея за съркал няма как да я тествате абсолютно в реална среда, без да влезете напред, примерно с определен брой колела, с определен брой зона, която може да поддържате и така нататък. Което налага ресурси, обаче няма как да си тествате идеята без това. Истината е, че, нали, с оранжевите колела доста добре се забелязват, което означава, че като са веднъж на улицата, шансът е някой човек най-малкото да се заинтригува от това е голям.
Да, даже аз лично съм виждал, разхождайки се по улицата, един човек, минавайки покрай наш велосипед, се спря и се обърна рязко и почна да гледа в него. И, нали, мен ми стана интересно и му казах, нали, здравейте, така и така, съм Еди, кой си, искате ли да ви помогна? И той, видях оранжевото, много е яко. И му казах, да, ако искате, може да свалите приложението, нали? Почнах да му обяснявам, да. Той няма проблеми. А беше възрастен човек, смисъл беше около 50, така.
Okay.
Визуално, извади си iPhone от джоба и каза, аз ще сканирам QR кода, няма проблеми. И ще си прочита на сайта. И аз викам, супер, в смисъл.
Нали, това очакваме.
Да, но много са малко хората, да кажем, на тази възраст, без да обиждам никого, които биха си извадили телефона от джоба, за да сканират QR код. Какво е QR код? Да. Нали, примерно баща ми, ако му кажа QR код, той ще ме погледне странно, ще ми каже, това не го ям.
Не, абсолютно. Добре, във вашия случай, как седи именно това? С идеята, примерно, за разрастване на зоните или броя колела спрямо това, какво желание има реално? Защото от една страна и вие може да си кажете, че ето, примерно, ползвам примера на Алекс от миналия епизод, той продължава да е съкрушен, че няма как да кара съркъл до дружба. Съответно, това по някакъв начин може да спира Алекс да ползва съркъл достатъчно. Но пък същото време, вие, за да разберете дали това би успяло да обърне Алекс, трябва да пусите колела до дружба или да правите някакви анкети и някакъв друг такъв академичен джангъру онлайн, за да може да разберете всъщност какво се случва с хората и къде търсят колелата.
Ами, тук може би може да каза, засегнем и момента с вандализма. За съжаление, нали, няма да казвам определени квартали, но има квартали, които умишлено, поне за момента, избягваме. Имахме за момент едно прозрение, идея да направим тестови зони в всеки квартал. Една малка зона по средата или на някакво хубаво място във всеки квартал, защото всеки квартал си има своите хубави страни. И да видим реално хората дали ще ползват там велосипедите, дали ще им е удобно, защото всеки иска да си спре пред вратата, но понякога няма как. Но пак ако им кажем, ето вече има съркъл във вашия квартал, примерно за Алекс дружба. Така че това може би ни, тук вече идва момента, че са ни малко велосипедите за момента 100, както мисля, че в предишния епизод Енрико беше споменал. До година, когато се надяваме да имаме повече бройки, повече велосипеди, можем да го направим това преспокойно и най-вероятно и ще го направим. Така че това е един така добър вариант за тестване на за тест за разширяване на зоната.
И също, ако може да добавя само, аз мисля, че имаме доста голям късмет, не е точно казано, но нашите клиенти доста обичат да си говорят с нас и да ни споделят, нали, имаме опции в сайта и чрез приложението да се докладват неща или ако желаят да се свържат с нас, и много често от всякакви квартали клиенти напират и, нали, питат кога ще увеличите зоната, хайде, чакаме ви. Така че те самите са проактивни до някаква степен, което е много добре и за нас, точно когато имаме нужда от някакви данни, да правим ресърч. Не е много лесно само трима човека да го правим, но имаме доста помощ всъщност, което е много добре.
Не, то всъщност точно тая обратна връзка ви е може би най-ценната, децвика, защото ако имахте хикс брой потребители, които така или иначе просто ползват услугата, обаче не дават каквито да било обратна връзка, освен данните, които вие така или иначе събирате откъде до къде, за колко време и така нататък. В смисъл, малко е едностранно цялото нещо.
Okay. Ти спомниш ли си?
Малко по-близко само обаче към...
Извинявам.
Или беше много тих.
Може би и двете. Към...
Не, ти си се мютно направо, Сене.
Добре, сега вече разбрахме.
Нищо, колеги, усещаме тези неща, да.
Към Симона имах то дне въпроса ми да я питам дали си сеща. Спомняш ли си, бяхме заедно по работа с колелата навън и ти звънна една клиентка, която мисля, че имаше някакъв проблем и ти го разреши много бързо по телефона, след което я попита реално докъде иска да ползва услугата. Това беше преди разширението ни на 1 август. И тогава тя ти каза, че иска да кара по велолеята по Борис и че иска да ходи и до Павлово и до още някъде, не знам. Така че ето тази клиентка казах какво иска и в момента вече имаме цялата велоалея на Борис, имаме и Павло като зона. Така че слушаме ги, да.
Супер. В моя случай аз мисля, че ползах с Pixel 4a и се опитах да си снимам колелото като си приключих найема. Не ми се получи, съответно звъннах телефон и го приключих така. Но мисля, че това би останало някъде като data point, че Pixel 4a има проблеми с камерата.
С Pixel не може. Съжаляваме.
Така ли? А, шит. Слава.
Даваме по 2% отстъпка за друг телефон.
И това е вариант. Добре, а в вашия случай всъщност, аре, то в случая на другите услуги, не знам, с тротинетките има някакво припокриване, но доколко играе роля също така наличието на VLA? В смисъл, ето и вие примерно сега дадохте пример с жената, която ви е звъннала и нея притегателната точка е била VLA-та на Борис, която е може би една от VLA-те в София, която е най-добре измислена заради това, че покрива такъв широк периметър и минава през толкова много места. Но да, как всъщност ви влияе наличието на инфраструктура в градовете, които ползвате? Симона, ако искаш към теб, не за друго, защото Асен има тенденцията малко да гепи репликата.
Добре, ами според мен малко mixed feeling, защото хем изключително много ни помага това, че има някаква инфраструктура вече положена и хората действително се възползват от това и всъщност местата, където има велоалеи, са най-често използвани от нашите клиенти. Хората харесват това, че са им създадени някакви, макар и неоптимални, за съжаление, условия. Друг е въпросът, че наистина велоалеите са доста зле свързани, започват от никъде, свършват в никъде много често и не е положено всъщност вниманието и усилието, което следва да бъде от град, който се стреми да се развива в посока алтернативни начини на придвижване. Трудно е. Дори на Борис велоалеята не е в някакво страхотно състояние. Така че хем ни помага, хем не ни помага, но според нас доста повече помага на нас, просто защото нашите превозни средства са една идея, да кажем, по-стабилни и могат да издържат на павета, на неравен терен, на някакви създаващи се по пътя ситуации, с които по-трудно би могъл да овладееш, да кажем, електрическо превозно средство или нещо такова. Надявам се това да отговаря на въпроса. Но и да, ние също бизнесите, които се занимаваме с това, трябва нон-стоп да се опитваме да подобряваме ситуацията, да преговаряме, да искаме да ни бъдат направени по-добри условия, защото всичко се случва зорлем. Никой до сега не ни е звъннал да ни пита, кажете сега къде да направим велоалеите, къде да пуснем или какво си. Няма, ние от нас зависи просто.
Добре, как си го обяснявате това? И питам го по-скоро от посоката на това, че има данни за това, че по край COVID и след COVID всъщност интереса към предвижването с велосипед в София и дори, не знам, по-различното предвижване от това да се наблъскаш в метрото, автобуса или дори колата на моменти, особено с цените примерно, са доста по... не предпочитани, но са набрали популярност прямо да речем 5-те години преди COVID. Съответно, не знам, как си обяснявате факта, че колкото и да е, не се приоритизира тая тема?
Ами да, аз ако може пак да се включа. Комплексно е във всеки един момент положението и непрекъснато изникват и нови проблеми. В България като цяло не е приоритет в момента създаването и на такива условия, поради това, че има други неща, които се случват, война, политическа нестабилност, рецесия, всичко наведнъж се случва нон-стоп и просто някои от специално социалните тенденции, според мен, отнема малко по-дълго време да могат да се развият, да може да се... да се адаптират тези услуги, тези опции, които се дават на хората в конкретната среда. както и ние, като една от тези услуги и опции, която е изникнала сравнително наскоро, все още се опитваме и ние малко или много да си намерим мястото и в обществото, в това как ни приемат, в това откъде можем да намерим помощ да осъществим, нали, целите си в крайна сметка. Но тенденцията е към подобряване и към развиване в тази посока, просто се случват доста бавно нещата. Защото да, има според, много неща.
Точно проблема с бързината, да.
Да.
Точно проблема с бързината е проблема, защото т.е. не е проблема, ами това, което най-ново се забелязва, не за друго, просто защото да знам. Аз велолета на Борис съседния дет преди малко я споменах. Нещо, което мен много ми хареса за велолета на Борис, че представете ли си за времето си, велолета на Борис е било някакъв такъв като тунела под шипка, едва ли не е смисъл, нещо подобно. Аз най-вече това си мисля. Но да, а се не, ако искаш към теб, всъщност ти каза, че работиш малко повече с комуникацията. Тая комуникация всъщност включва ли и именно, да знам, други такива участници всъщност в цялата екосистема? Било то от страна на администрацията, било то от страната на сдружения, които се интересуват, да речем, от велосипедния транспорт в града и така нататък?
Наскоро участвахме в велошествие, веломаратон. Ако Симон може да ме подсети за името на събитието, как се казваше. Добре, няма значение. Беше заедно с организацията, която е към Софийска община, Зелена София, беше заедно с датското посолство и нас ни поканиха да участваме. Беше още участници имаше. Колегите с маунтин байковете също участваха, колегите от Хобо също участваха. Така че търсят ни, викат ни на всякакви такива събития. На това събитие се запознахме с мисля жената, основател на една от вело общностите в София, България. Ще излъжа, не съм точно сигурен. Вело-революция.
Да, вело-революция, тя може от поне 10 години.
Да,
в смисъл,
да.
За 10 години със сигурност. Не съм сигурен историята им преди 2012.
Да, така че и с тях може би ще имаме някакво съвместно участие. Днес по-рано бях на една среща с малко спойлер алерт. Ще се случи една интересна колаборация с една друга българска фирма. Хайде да не издавам повече, но ще е нещо вкусно, което всички харесваме. Но може би това ще остане за до година. В смисъл, партньорството ни ще започне от сега, но така по-грандиозните планове ще останат за до година. Относно, да кажем, общината, буквално ни поканиха да ни благодарят. Това беше още съвсем в началото, когато стартирахме, малко след като стартирахме. Поканиха ни да ни кажат благодарим, че ви има. Много се радваме.
Получите ли някакъв такъв почетен пакет или нещо от сорта?
Да, потупване по раното. Усмивка по радиото.
Да. Не, според мен това, което каза всъщност и Симона по-рано, честно казано, най-голямата помощ за вас в тая посока, имайки в предвид ситуацията, в която се намираме, и под ситуацията нямам в предвид това с войната и така нататък, а по-скоро цялостното забатачване, което е някак такова системно, във вашия случай най-голямата помощ би била всъщност да не ви пречат. Т.е. да не ви правят излишни проблеми и да не се създават излишни спънки в това услуга, която ви искате да пробвате да имплементирате в София, всъщност да се случи.
За щастие да, се така е. И всъщност в това отношение наистина никой не ни е създал допълнителни проблеми, допълнителни препятствия по пътя и дори самото комюнити на другите бизнеси, които се занимават с това, социални организации, които също имат интерес. Всички са много позитивно настроени и всеки иска да помогне наистина. Сега, доколко го правят, доколко могат и нали, има добра организация, това нали, не стои да кажем като въпрос. Но повечето хора имат желанието и искат да помогнат това да се развива.
Да, и да допълня последно, може би. По-скоро поискаха информация от нас. Къде има нужда от велоалея и къде хората искат да карат колела и така нататък. Нали, това беше информация, която искаха от нас едва ли не преди да сме стартирали. Което нямаше как да им го дадем. Сега вече може би имаме повече данни, които можем да им предоставим. И тук се връщаме вече на това, което изговорихте с Симона, че процесът е много дълъг и много тромав.
Mm-hmm. Което според мен е, не знам, до голяма степен абсолютно необосновано, не за друго, просто защото не изисква толкова сериозна трудност това с Велалейт. Дето се вика, нещо, за което аз супер много бих се радвал, е да видя, имайки в преди, че има примерно бизнеси като вашия, имайки в преди, че има организация като Велореволюция, има организации, които цялостно се работят в посока на това да се намерят по-добри идеи за това как да се случват нещата в София и така нататък. Всъщност, според мен, мечтата на всички нас е просто е така това да има работни групи, в които, примерно, вие споделяте нещата, които вие знаете от ползването на вашите потребители. Велореволюция си споделят нещата, които те имат, примерно, чисто като колездачи, които си споделят информацията с тях и така нататък. Всъщност, тия неща да се случват, за да могат велолейте и цяло инфраструктурата да се развива една идея по-планирано. Една идея по- систематично се едно, за да, за да нямаме ситуации... Да. Моля?
По-организирано, да.
Да, за да нямаме ситуации тип, дори сега, ако не се лъжа, има снимки от ремонта, който е на площад Македония, при който пак имаш една велоалея, която просто прави един 90 градусов завой и също след този 90 градусов завой има просто ограда. И това е реално. В смисъл, eject here, някакво такова.
Може да го направим на стоянка на Съркъл.
Принципно да. Аз се замислих докато си го... Да, Симона, кажи.
Просто ще да кажа, че ние да, също това... доста се вълнувахме за велоалеята на площад Македония и на булевард Македония и сме така да се
кажа
малко изненадани от резултата. Но да.
Аз си чудя защо ли. Не, сега се сетих набързо, абсолютно ненужен факт, дет се вика, но с 2017 година, като влизах във втора английска, която беше буквално галеното яйце от гледна точка на нови неща, които се случват в училищата в София, тогава си спомням, че на откриването беше дошла принцесата на Нидерландия и беше подарила велостоянка на училището. Wow. Която велостоянка, реално са две велостоянки, които, нали... Сега вече от моята гледна точка в момента, знаеки всъщност какви са възможности на Нидерландия, тия две велостоянки малко или много се чуда доколко бяха прах в очите и доколко бяха нещо съществено, но ги ползваха.
Поне сте ги ползвали.
Да. Поне сме ги ползвали. Добре, от това, което... Симона, не те прекъснах, нали?
Не.
Не. А от това, което си говорихме всъщност и за начинът, по който вашите потребители ви ползват. Симона, ти сподели всъщност, че основното нещо, което забелязате, е, че се ползват около Велале.
Mm-hmm.
Съответно, има ли някакви други, да не знам, трасета, които пък, примерно, вие виждате, че се ползват от хората от гледна точка на посоки за предвижване, примерно, които обаче нямат Велале. Защото под някаква форма това всъщност отваря вратата за хей, може би не е зле да имаме някакъв по-таргетиран транспорт за колелета или дори тротинетки всъщност в тази зона.
Да, абсолютно. Две неща в тази връзка. Първо, понеже и все още ние нямаме... Имаме достатъчно клиенти, че да вървят добре нещата, но не чак толкова, че да не можем вече да следим какво се случва и къде, да кажем, отиват хората. И естествено различните групи клиенти с различна цел използват Съркъл. Има хора, които главно уикендите и почивните дни карат из парковете. Има хора, които ходят на работа и вече нали, можем горе-долу да напаснем къде живеят, къде работят, докъде се придвижват ежедневно. Така че ние имаме доста информация вече за това нашите клиенти къде предпочитат да карат, кое им е удобно. Можем и от това да си извадим изводи защо всъщност избират Circle. И това е много добре. Също така, напоследък участвахме в един форум на София План, които точно бяха направили такива работни групи, в които да съберат малко информация от професионалисти и експерти в отделните части на планирането на град София, за да може точно да се направят някакви стъпки в посока на изграждане на нови велоалеи и така нататък. И ние имахме възможността, нали, да споделим с тях това, което ние виждаме като някакви тенденции. И се надяваме, че с общи усилия и по някакъв начин ще отвоюваме някакви нови велоалеи. Много е рано да се каже все още какво ще успеем да направим, но със сигурност имаме подкрепа и има и други хора, които се интересуват да организират събития и да се борят в тази посока.
А Сене, да, към теб всъщност малко, ти доколко смяташ, че вие по някаква форма може да се ангажирате с също деца вика, било то такива срещи, такова споделяне на знания, примерно в тая посока и така нататък.
Ще се съглася с Симона, че труден въпрос, да, но ще се съглася с Симона, че още е рано да се каже или още е рано да ние да поемеме инициативата за някакви такива по-сериозни неща, защото и на нас това не е първи сезон, смисъл, още нямаме дори една пълна календарна година.
Реално вие за април, ако не се лъжа,
точно започнахме, да, април стартирахме, да. На 16 април. Мисля, че да. Което значи, че скоро имаме рожден ден.
Скоро, имайки преди, че да сте отгоре долу 8, даже няма 8 месеца. Реално сме на полугодие, може би.
Това имах предвид по-скоро, да.
Да.
Да. Рано е наистина ние да поемем инициативата за по-сериозни каузи от сорта на създаването на велоалеи. Можем да дадем данни на институциите, които се занимават с това, къде се ползват главно нашите велосипеди. Но да се ограничим в нещо такова, защото и нашата зона не е достатъчно голяма, че да имаме достатъчно много данни. Бяхме си говорили с Зелена София, че примерно няма качествена връзка с Люлин. А в Люлин живеят много хора. В смисъл, да. Те имат един тунел и от друга страна имат околовръстното.
Сега в момента и тунел нямат.
Даже сега в момента и тунел нямат. В смисъл, какво ги правим тия хора? Нали? Те трябва да се придвижват с нещо. С тротинетка е голямо разстоянието от там да стигнеш, примерно до центъра. Но с колело, което е и по-удобно, може да се направи, обаче на нас е още рано да отидем на там. Даже те бяха споменали, че има и някакъв план, който не знаем коя година ще се осъществи за евентуалното изграждане на някаква велоалея, която да свързва реално Люлин с по-централната градска част. Нали, казвам Люлин, защото просто за това бяхме говорили с тях.
Да, не мога поради някаква причина да ви пратя всъщност в чата, който имаме, но в бележките, които аз имах към епизода, всъщност си бях изкарал две неща. Може би ги бях споделил всъщност в имейла към вас. Едното беше един доклад на Ян Гейл от 2017 година, но другото беше всъщност една от причините да започне подкаста преди време, беше, че събрахме няколко млади хора, в смисъл буквално тъмън бяхме завършили гимназия и правихме информационна кампания покрай местните избори. Съответно, едно от нещата, които правихме тогава покрай местните избори, беше да изтеглим уебсайтовете на абсолютно всички ключови кандидати. В този момент бяха Йорданка Фандъкова, Майя Манолова, Борис Бонев и Борислав Игнатов. Мисля, че Само да напомня, че Ангел Джамбаски беше кандидат за кмет, но той нямаше дори и прес-релиз, че се кандидатира, съответно, каквато и да било програма. Аз си го представям как като някакъв войвода е отишъл в някакъв ресторант, качил се на масата и е казал, аз се кандидатирам за кмет на София и горе-долу това е било цялото. Но, нали, игнорираме го въпросния субект. Та, за епизода днес всъщност от програмата на Фандукова си бях извадил, която в момента в крайна сметка е кмет, не за първи мандат даже. На страницата за велосипедния транспорт всъщност първото нещо е осигуряване веловръзка на район Люлин с центъра през Западен парк. Така че да, не се е случило все още.
Да,
не знам
да,
дали
корона
е проблема или войната е проблема, но определено Южния, Южния парк. Люлин през Западния парк е нещо, което е доста, доста ключово за, за София и за предвиждането. Така че не знам, принципно има още една година от мандата, така че евентуално от Зелена София мога да ви кажа, че се опитат да го направят в този програмен период, но аз лично силно се съмнявам.
Да, ако съдим и по самият ремонт на Западен парк, как се получи, това също беше доста интересно, да. Но ще видим, кой знае, кой знае.
Не, не знам. Те най-малкото според мен, за да направят веоле от Люлин към центъра през Западен парк, ще направят пак някакво такова едно сериозно затваряне за едни такива две години, в които просто ще копкат горе-долу и така,
да.
Може би след няколко години ще има веоле.
Да, както направиха и жълтите павета.
Принципно. Да, аз не бях с идеята всъщност толкова много да се отваря и в тая посока темата, но да. Епизод излиза на 11-ти, в случая на 12-ти, ако не се лъжи, има организиран протест във връзка с тия неща, така че ако на някой човек му е интересно, мога да го има в предвид, но в крайна сметка не е, те знам. Въпреки всичко не искам да се вика на вас да ви подкопавам колкото и да е кооперацията, която имате с Столична община. А добре, ако искате горе-долу в края на епизода, всъщност може ли да споделите малко повече от гледна точка на именно това, кой ползва Съркъл като услуга? Не за друго, за да се даде малко представа всъщност на демографския профил на хората, които са свързани с микромобилността. Предишният епизод, който имахме с Енрико, всъщност, колкото идея тогава бяхте доста пресни от момента, в който ги пускахте или тъмън ги пускахте, не си спомням. Но да, предполагам, че сега най-малкото и след цялото лято имате повече възможност да видите всъщност на кой най-много допада услугата Съркъл.
Симона, може би ти, тъй като малко повече така си комуникираш с клиентите.
Ами, горе-долу, както очаквахме, в смисъл, защото нали, при стартирането на всяка една услуга трябва да се направи ресърч и ние за щастие можем да кажем, че реалността в момента горе-долу отговаря на предварителния ресърч, който ние си бяхме направили. В действителност хора от 16 до над 55 годишна възраст карат колелата ни, като различните групи хора, както споменах по-рано, с различна цел използват колелата. Доста по-голям мотиватор, отколкото предполагахме, че ще бъде, е всъщност активния начин на придвижване, и, нали, което е част още от здравословния начин на живот, който е доста нашумял като феномен и нали, това е много добре. Но също така много повече хора се кефят да бъдат активни, да карат и да си правят кардиото всъщност по този начин, отколкото предполагахме. Като бихме ли могли с по-специални цифри да се обвържем, ако искаш
да
разкажем на хората. Добре.
Според мен стига да не са лични данни и стига по някакъв начин да не подкопават всъщност
това,
което вие имате като дефиниран таргет, да?
Да, ами ние за момента имаме около 6000 ползватели на услугата и като средната продължителност на райда е около 1 час, което е много okay. Добре и всъщност е доста, доста добре от към всякакви показатели. но и сме обнадеждени, че въпреки, че сега, нали, сезона приключи, настъпва есента и зимата, ще бъде по-тежко, но няма съвсем да се откажат хората от това да карат и да се раздвижват малко.
Да, аз да вкарам една бърза шега, Асене, преди да се пуснеш, но това, че хората са с средна продължителност на райда от над час, не е защото ползват пиксел, нали?
Не, карат си хората.
Който успе да си приключи, си е приключил. Другите не се знае.
Да, аз в моя случай мога да кажа, че цялото нещо ми отне може би едни допълнително една-две минути, ама не повече. Сигурно не е стигнал до час.
Има компенсации за лоялните клиенти. И не само. А, за всички има.
А се не прекъснахте преди малко.
Да, че реално сега те първо ще тестваме да видим какво ще стане зимата. На мен лично ми е супер интересно, защото аз съм фен на зимата. Много си я харесвам, особено ако има сняг, което надявам се да е така. Защото ми харесва. Иначе за колелата мисля, че няма да е много ползотворно. Така че за момента плана ни е да работим дори в студените месеци. Единствено, ако примерно кажат прогнозата 2 седмици бури и сняг, тогава може да преосмислиме малко нещата, но ще тестваме и ще работим и в студените месеци да видим хората как ще реагират, дали ще ползват велосипедите и как ще е, защото знаеме и виждаме реално колегите с тротинетките, с скутерите. Скутерите ги прибират, скутерица за сезона, зимата тотално не се ползват.
Mm-hmm. Ми да, не знам, във вашия случай, смисъл като абсолютно страничен наблюдател, от една страна може прекалено лъжки да звучи, ма да, нека да имате много какво да губите от това да пробвате да има велосипеди в обращение през зимата, а и от другата страна си мисля, че всъщност именно за обществото на хора, които се припознават с велосипеда като начин за транспорт, това да има подобна услуга активна през зимата и тия данни, колкото и да могат да се видят какви са и да се използват, всъщност много би подпомогнал в посока всичките тия аргументи, че примерно в София няма нужда да се инвестира за велолей, защото в София може да се кара само 6 месеца в годината и това е, съответно никой няма да кара тия велолей. Така че според мен само там, де се вика, вашия опит, който бихте добили през един зимен сезон, е доста показателен.
Дано стане.
А всъщност тук и ти можеш да се включиш, като ни разкажеш малко за твоите навици като около ездач. Ти караш ли през зимата, би ли се надъхал да пробваш специално в София, като се прибираш? Защото тук е малко по-екстремно, може би, времето, отколкото...
Ами, при мен наистина може би температурата, която е все едно някаква такава граница, под която едва ли бих излязъл, е около 0 градуса. И то, не знам, в случая аз живея в Копенхаген, съответно дори и под 0 градуса реално самите велолей са обработени. Тоест, хвърля се сол, велолеята се чисти от сняг и нямаш проблема с замръзването. Но в моя случай, колкото е, съм една идея по-предпазлив. В случая, всъщност, в София имам едно сериозно падане, т.е. сериозно падане, просто локацията беше сериозна. За капак на всичкото миналата година на същото място катастрофирахме с кола. Там мога да има някакъв проблем с асфалта. Но имах едно излизане към училище и примерно било 7:30 сутринта, нещо порядка на април месец. Съответно, от тия моменти, в които сутринта, нали, знаете, едно такова слана тип и тем подобни, съответно аз правих един десен завой. Десният завой, не знам дали съм го взел една идея по-бързо или по-остро, но самото ми колело се свлече се едно по време на завоя. Реално аз самия не се контузих много, но беше, понеже беше на главен завой, беше от булевард Възкресение, завивайки към Гешов посока Военна академия се едно. Да, реално там без проблем това колело всъщност можеше се свлече под кола, ако тя в същия момент завиваше. Така че не знам, според мен ключовото в случая всъщност е именно това, инфраструктурата или поне мястото, на което караш, да позволява това. Защото особено в сутрешните часове е голям проблем. е, примерно, в Копенхаген сме имали, в смисъл, от на всеки 3-4 години може да има една цяла седмица, в която температурите падат до минус 10, минус 15 градуса. Просто минава някакъв антициклон, който премахва облаците и е слънчево, обаче в същото време е супер мразовито. Това и в София сте го забелязвали. Супер мразовито и има и много силен студен вятър. И в такива ситуации температурите падат до примерно минус 10, минус 15 и съответно се усещаш като минус 20. Това са единични случаи, но в същото време, ако се разходите из Копенхаген, също ще видите, че немалка част от хората, които принципно карат, те продължават да карат. Не за друго, просто защото така си изградил навиците, че в повечето случаи ти е много по-лесно да стиснеш зъби и да те намръзне малко, обаче да се предвидиш с колело, отколкото да мислиш как да стигнеш до метрото, как да следиш от метрото и така нататък. Та според мен тук хората чисто заради навика не се замислят толкова много за лошото време. Ще видите хора, които отиват на работа като човечето от Мишелин, примерно с едно голямо яке за дъжд и панталони за дъжд и без изобщо да се притесняват, си отиват до работното място, а работят примерно в офис, в който да речем е горе-долу официален дрес-код. Ще се отидат и без, нали, най-безцеремонно ще си събуят те, които са мокрите панталони за дъжд, ще си ги виснат някъде и ще си продължат работния ден. Съответно, това тук е доста интегрирано. Ти си смееш, ама не, абсолютно нормално. Това тук е интегрирано. В София, според мен, да. Не знам.
Тук има още хляб да поядеме.
Ами най-че да, защото от една страна хората трябва да се подготвят, от друга страна и самата инфраструктура трябва да го позволява повече. Защото представете си, примерно, сега ще е много интересно, това мисля, че е втора зима на велолеята на Раковска, но аз съм почти сигурен, че мога да предположа в какво състояние ще е велолеята там заради снегорините. Не за друго, просто защото самите снегорини ще прехвърлят снега върху велолеята. Съответно, да. Велолеята, окей, нова е централна отсечка, но не мисля, че ще има приоритет да минава нещо с четка, което да го изчетка това. Просто много сериозно се съмнявам.
Ти това, което спомена преди малко, че в Копенхаген са почистени велолеите, този лукс, тук мисля, че го нямаме.
Е, тук си имаме специални като снегоринчета се едно, които са за велоле. Защото самата велоле е стандартизирана и може би е широка, нещо от порядка на 1,20 м, 1,50 м, но горе-долу велолеите навсякъде в града са такава широчина и такава настилка. Съответно, винаги когато вали сняг, а честно казано тук не вали често сняг. В смисъл в зимата, ето примерно веднъж на 7 години на Коледа има сняг. Горе-долу нещо от сорта. Така че проблема не е снега, проблема е валежите и това, че температурата може да се приближи до нулата. Но във всички тия ситуации, в които вали всъщност сняг, снегоринчетата първо минават велолейт. Това винаги е било.
Да, тук снега отива върху велолейт.
Да, да. Това е така. Това е така, но не знам, до голяма степен го има това с яйцето или кокошката. Плюс, че мисля, че всички сме склонни да пренебрегнем това, че да речем втората половина на декември, януари и феврари ще е трудно да се кара колело в София или няма хората да карат колело, но стига немалка част от да започне да използват колелото през другите месеци от годината, които са достатъчно много, за да има, нали, такъв траен ефект и за града от гледна точка на чистота, подреденост и цялостното усещане, което създава, но и за децвика и за околната среда. Според мен всички сме склонни да живеем с това, че декември, януари и феврари примерно ще ползваме повече колата или ще се блъскаме повече в метрото и така нататък.
Ако е за 3 месеца, мисля, че всеки ще го преживее. Ако през останалото време ни е чисто хубаво и подредено.
Да, и според мен с този рейт на глобалното затопляне, като цяло тия 3 месеца може станат и 2. Не за друго, просто защото доста често в последно време в България като че ли преди втората половина на декември нека да се задържа сняг. Мисъл, пада някаква буря изневиделица, седи 3 дена с сняг и после обаче няма за седмици.
Ами да, това е голям проблем за нас, защото глобалното затопляне и като цяло има толкова много проблеми, които са изключително належащи в София, свързани с climate change, с мръсотията, въздуха, която се съдържа, наистина е пълен ужас и трябва по някакъв много бърз начин да се задействаме и да започнем да правим неща, защото просто времето ни изтича буквално, наистина, като се замислим. Ето сега, тази година зимата ще е 3 месеца, след 5 години, кой знае какво ще стане и дали въобще ще има зима и как ще са нещата. Трябва някаква доста сериозна адаптивност да проявим в ситуацията и просто да действаме по сериозните проблеми. Вместо да ги правим по-зле, както доста често без да искаме правим.
Карайте съркъл.
Карайте съркъл, добре. Асене, ти да, малко се включи, но все пак, ако искаш, ако искате, това не е покана само към Асен всъщност, но с нещо да изпратите хората, които решиха да споделят един час нас всъщност.
Ти си наред.
Тепе
думата.
Ти се подготви.
Свалете си съркъл, карайте колела, бъдете по-активни и очаквайте съркъл на нови места, с нови партньори и бъдете готови и за новия сезон с още повече изненади.
Супер, добре. И ако забележат оранжево колело, което има QR код на него, всъщност да не се притеснява да го сканира.
Абсолютно.
Не хапе.
Не хапе, да.
Ами добре, ако искате, предлагам ви тук всъщност да приключим с този епизод. Надявам се на хората да им е било интересно и всъщност да сме успели да отделим малко повече време на темата за микромобилност, частност в София, но до голяма степен, нали, уроците са приложими всъщност и в другите градове, като например това с свързаността на велолеите, че всъщност хората в крайна сметка предпочитат да карат колела по велолей, отколкото по нормалните трасета. И ви благодаря, че и двамата успяхте да дадете време всъщност и да направим този епизод. Надявам се да е било полезно както за вас, но така и за хората, които ни слушат.
И ние много благодарим и за поканата и за отделеното време и се надявам да направим и трети епизод в близкото бъдеще.
За рождение ден.
Супер, да.
За новия град.
Благодаря.
Добре, Симона, дай извиня, че те прекъсвам.
Не, просто исках да благодаря за отделеното време и внимание. Беше ни доста приятно да си говорим за нещата от живота. Надявам се и за слушателите да е било интересно.
И стискаме палци всъщност, скоро да се разраствате и да бягате и в други градове.
Мерси.
Енрико беше доста болт, като си говорихме предния път, а именно и с разрастване извън България, така че определено стискаме палци да ви се получават нещата.
И ние се надяваме много. Благодаря.
Супер. В края на епизода имаме една традиция да си казваме чао, така че чао от мен.
Чао и от нас.
Чао.
Благодарим ти, че остана до края на епизода. Надяваме се да ти е бил полезен. Докато чакаш следващият ни епизод, можеш да ни пишеш в Instagram или да чуеш някои от другите епизоди на svetofar.bg. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да оставиш оценка в Spotify или Apple Podcasts. Чао и до скоро!